15 saati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i bit ću sa vama i ovog utorka u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2. 17. je mart, na današnji dan tradicionalno se obeležava praznik Dan Svetog Patrika paradama i okupljanjima u pubovima. Naravno, zbog trenutnog stanja u svetu, sve manifestacije su otkazane, uključujući i onu najveću u Dublinu. Nekoliko beogradskih zgrada i mostova ipak biće osvetljeno zelenom bojom povodom ovog praznika, ali i kako bi irski narod pokazao podršku Srbiji tokom epidemije koronavirusa. Pivare širom Irske pozvale su ljude da ovogodišnji dan Svetog Patrika proslave odgovorno i u najužem krugu bliskih ljudi. Naravno, pozdravljamo svaku odluku o odgovornom ponašanju u emisiji Kulturni krugovi. Eto, na primjer, i naš Narodni muzej od juče je zvanično zatvorio svoja vrata za posetioce, a posljednja postavka koju ste bili u prilici da vidite jeste praznik malih prijatelja Jana Fabra. E pa, o Fabrovoj izložbi u krugovima danas govori naša kritičarka Zoja Bojić. A o čemu ćemo još govoriti i koga ćete sve čuti danas? O filmovima, serijama i knjigama za ispunjeniji ostanak kod kuće, o online manifestacijama koje počinju ili su u toku, o inicijativama pojedinaca ili manifestacija za lakše podnošenje karantina ili izolacije. Već za nekoliko minuta će se u krugove uživo uključiti profesorka Vida Ognjenović, a sada malo bajagi za početak.
Odmah svrata, tek da smirim živce. Ko navija za Muriju, a ko za negativce. Ali to nam sada nije konfrontacija, jer je jutro i romantična je situacija.
Sipala si piće i uskočila u kadu. Ja sam gledao satelit, američku estradu. Kad si se pojavila u oblaku parfema, ti i tvoja kosa mirisna ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. A tvoja je gajba sigurna u gvožđe
malo sa svim malo spavali. I kada sam odlazio, rekla si mi da dođi uvek, dođi uvek, dođi uvek kao sad. Jer tvoja je gajba sigurna, u gvožđe je okovana, sa 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj. Da, tvoja je gajba sigurna, u gvožđe okovana, sa 24 alarma u njoj. A tvoja je kosa mirisna, ko sveža reka planinska, a meni je do plivanja u njoj.
Petnaest časova, 7 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Kako sam malo pre i najavila, sa nama će u narednim minutima telefonski biti naša istaknuta književnica i rediteljka, predsjednica Srpskog PEN centra, profesorka Vida Ognjenović. Profesorka, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste i šta ovih dana čitate? Zato smo vas i pozvali kako biste nam preporučili neke književne naslove za, kako sam ja to nekako nazvala, ostanak kod kuće.
Da, da, da. To nazvali, pa šta da kažem, kao verovatno i većini vaših današnjih sagovornika i mojih prijatelja i vaših. A mi imamo neko prinudno slobodno vreme, odjedan put je došlo, zaširilo se neko slobodno vreme sa nekim prinudnim sadržajima, nimalo slobodno, u suštini puno nekih pretnji, nekih pretećih tonova koje nas opterećuju, gde ono sedimo kod kuće i jedva čekamo pozvoni neko na vrata ili da pozvoni telefon da popričamo s nekim. I sve što radimo, radimo pomalo u bekstvu, i to u bekstvu upravo tog slobodnog vremena. I u mom slučaju to je prvo slobodno vreme od poduže vremena. Naime, posljednjih 5 mjeseci sam veoma mnogo zauzeta i sad to vreme pokušavam da upotrebim na ono što su mi zaostali poslovi i što mogu da radim, a nije recimo predavanje koje ne mogu da obavljam, ili nisu neki sastanci u PEN-u koje također moramo da odložimo, ili odlazak na izložbu u Knaleriju Haus. Sve se mora odložiti. Tako da, eto, šta da kažem, u tom interregnumu, kako da kažem, u toj vremenskoj čudnoj pauzi, preporučujem da čitamo što više. I evo, knjiga se najzad vratila na velika vrata, hoću da kažem, u naše to slobodno vreme, u naša skloništa. A ja čitam knjige koje sam već bila započela, pa neke nisam završila, neke čitamo iz početka. Naprimjer, čitam jednu knjigu koja se zove Borovica, to je ime jednog sela u Nemačkoj. Autorka se zove Regina Scher, to je, možete reći, jedna autobiografija kroz opisivanje jednog vremena koje su ljudi proveli u tom selu. To selo je bilo, to je selo u istočnoj Nemačkoj, bilo je neka vrsta šeltera za svoje stanovništvo u teškim vremenima poratnim i onda tim vremenima koja su bila ništa manje teška.
Naši slušalci, verujem da se sećaju, čini mi se da smo na našem programu upravo o toj knjizi govorili u emisiji Čitač, koja je posvećena svetskoj književnosti. A profesorka, da li je ovo trenutak da se vratimo možda klasicima? Da li je tako sada to zato što imamo vremena konačno za to?
I jeste, tačno. Ja preporučujem još jednu knjigu savremenu ili dve, recimo. Ima jedna dobra knjga koju je uzdan sam iz Tata, ona je 2018. objavljena, ali ja sam sad izvukla nazad iz svoje biblioteke. Zove se Ovde i sada, to je prepiska između dva velika pisca, Paula Ostera i Johna Maxwella Kucija, Nobelovca, kao što dobro znamo, i Bukerovca. I oni su se dopisivali između 2008. i 2011. To je dopisivanje dva čoveka koja su, tako reći, u istom poslu, imaju vrlo iste prijatelje, iste probleme i ista razmišljanja, ali u mnogim stvarima različito misle. Ali to je, zaočekivati nije to ono što preporučujem, nego preporučujem način na koji ti ljudi posmatraju svet, ta dva pisa, i analiziraju svet na sasvim drugačije nego što ovako u svakidašnjem životu posmatramo i to što nam se događa i to u čemu učestvujemo. Dakle, to su ljudi otvoreni za utiske na poseban način. I komentari su mi veoma zanimljivi, njihovi komentari o stvarima, recimo, koje i ja poznajem, o događajima koje i ja poznajem, koji se mi sećamo i nisu bili tako davno, dakle, o kojima nismo ni izdaleka tako mislili.
To je svakako i jedna preporuka za aktivnost, jel te, prepiska isto zaboravljena aktivnost, možemo da primetimo, znamo kako je danas.
E, dakle, obojica su, i to sam htjela da napomenem na samom početku, obojica su napustili kompjutersko prepisivanje zbog kratkoće, ipak na kompjuteru poruka treba da bude sažetija, nego su se obojica dopisivali poštanskim starinskim načinom, dugo pismo, koverac, pošta.
Kako je to nekad bilo.
I kako je to nekad bilo, i to je prava literatura. I mi imamo tomove i tomove takvih knjiga u svetu. Recimo, Hemingway se dopisivao sa pola sveta. Tako da su to tomovi, prepiske njegove, ili recimo dva velika pisca, Vladimir Nabokov.
Ma, imamo mnogo takvih primjera, imamo mnogo takvih knjiga,
da.
To je svakako jedna od preporuka, eto, zanimljive.
Preporučujem i odličnu knjigu, vrlo zanimljivu, u izdanju Arhipelaga, našega savremenika,
da?
Veoma zanimljivog i neobičnog pisca koji se zove Srđan Tešin. Knjiga se zove Moje, veoma je zanimljiva, evo neću ništa da prepričavam, jedino da vam, verujte mi na reč.
Nekad je bolje i da se ne prepričava, nego samo
da
se prosto ne pokvari, možda, tako je, i očekivanje.
Sasvim onako jedna prava, zanimljiva, uzbudljiva literatura. A što se tiče vraćanja klasici, nju preporučujem i u drugim vremenima, ne samo u ovako teškim prilikama kad smo prinuđeni.
Naravno.
Izolaciju, kažu samo izolaciju koja nimalo nije dobrovoljna, ako ćemo našto. Klasika
ima mnogo i klasicima se treba vraćati, čini mi se, baš u ovom trenutku. Ponestaje nam vremena, hvala vam najlepše što ste se uključili danas u emisiju Kulturni krugovi. Verujemo da period izolacije može da bude za jednog autora plodonosan, pa se nadamo da će tako biti i za vas. Bila je ovo Vida Ognjenović, književnica, rediteljka, predsjednica Srpskog PEN centra. I can't say that I do.
time anywhere.
sati i 18 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Naš gost danas je i mladi reditelj, ali veliki filmofil, Goran Nikolić. Gorane, dobar dan i dobrodošao.
Zdravo, zdravo.
Ovo je, moraš priznati, tvoje prvo gostovanje radijsko sa maskom na licu.
Jeste, osjećam se kao, pošto znam da ti pratiš srpsku rap scenu kao ja, hoćem se kao član benda Ludi Srbi, pošto oni nose fantomke na svakom intervju i sad sam uzmano koliko njima teško.
Da, da, njima je sigurno veoma teško, kao i svim umetnicima koji pokušavaju da ostanu anonimni, a kojih, kao što znamo, ima. Svakako, absolutno, naši slušalci su bili u prilici već da te čuju na našem programu, a recimo neko ko te, kao ja, ima u prijateljima na Facebooku, zna koliko si u toku sa svim što se dešava u svetu filma i televizijskih serija, pa si zato idealan sagovornik za ovu priliku. I naš razgovor bih počela od toga da li je ovo idealno vreme za binđovanje serija, i morat ću da te zamolim da našim slušalcima najpre kažeš šta znači binđovanje.
Pa binđovanje znači kako to da kažem, vremenskom periodu gustiranje serija na veliko, odnosno i serija kao celina i epizoda unutar serije. Možeš ti da kažem, binđuješ i jednu sezonu neke serije, možda binđuješ celu, tu nema pravila, ali uglavnom je u pitanju involviranost u više epizoda vezano, kao kažem, pošto obično do sada, pa da, jer kao pre nego što je došla ekspanzija interneta na red, u ovom stanju u kojem ga imamo danas, ljudi su to kao imali ritual koji se zove gledanje nedeljom popodne ili uveč.
I čekanje na epizodu.
Da, i sad kod nekih serija to i dan danas je mnogo bolje što se tiče konzumiranja i utapanja u atmosferu iste, dok je za neke druge serije zaista zahvalnije da se konzumiraju u kraćem vremenskom roku. Naprimjer, bile su serije koje su čak i konceptualno pravljene za to, naprimjer, serija 24. serija 24, da, jer kao ja ne znam kako bi iko mogao da oseti intenzitet, na primjer, jedne cele sezone te serije, pošto je za sve one koji ne znaju ili su ono živeli ispod kamena sve ove godine, 21. veka, serija je koncipirana tako da imamo 24 epizoda od sat vremena gde se dešava neka jako dramski urgentna situacija.
Da.
I ja sećam da sam ja sam prvu sezonu doslovno odgledao, gledao sam je 24 sata.
Bez prekida.
Da.
Da, ali upravo neke serije su i pravljene tako da bi nam zapravo nabile tu tenziju.
Da, da ta gradacija mora da postoji, intenziteta za neke serije. To
svakako
je
jedna od tih je serija Igra prestola, koja ima mnogo epizoda. I
kao ti očekio sam reći
Nemanjić. Da, ali Igra prestola ima mnogo epizoda, Sopranovi imaju mnogo epizoda, recimo Breaking Bad ima mnogo epizoda. Pa koje bi bile tvoje preporuke za serije, da li možda neka od ove tri koje sam ja sada rekla ili pa, neke druge?
Sopranovi, na primjer, su mi stvarno ono nešto što mora stvarno se pogledati. To mi je kao neka opšta kultura, ne znam sa kojom ono knjigom bi mogao da uporedim, kao ne znam, ako si pročito kao na Drinić uprije, kao nešto.
Onda moraš da odgledaš Sopranovi.
Ne, stvarno, da, ali to mi je isto onako za laganije gustiranje. Nije ta serija, jer onako intelektualnog je tipa i kao malo je sporija u tempu, tako da posle svake epizode ti treba malo vremena da se zaneseš sa mislima oko toga šta si zapravo gledao i da li je sve tako kako izgleda, pošto je u dosta simbolike utopljena cela ta serija i pored tog narativa koji možda funkcioniše sam po sebi, na isti način može da se konzumira i ne znam, da se konzumiraju sve tri sezone Twin Peaksa, ali to je stvarno za najodvažnije, to je nešto najavangardnije što je televizija ikada videla. Što se tiče binge-onja, Igra prestola mi je mnogo, mnogo zahvalnija jer je dinamičnije u radnji, to je ono upravo ono što sam rekao, jer je mnogo senzacionalističkije u pristupu. A ja sam na tu seriju od uvek gledao kao na jednu vrstu sapunice koja je jako dobro produkcijno upakovana.
Političke sapunice možda.
Da, 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 i kao zato sam jedan od retkih koji jako vola osmu sezonu, zato što u osmoj sezoni ta serija pokazala svoje pravo lice. A svi su bili zapravo nezadovoljni time koliko po pitanju nekih stvari nisko cilja ta sezona. Ja sam uživao u toj sezoni zapravo, jer su sve pretenzije spale, tako da to je jedan unikatan primer završetka serije koji će ostati u pamćenju masa. Sad razmišljam što se tiče nekih novih serija, najbolje nešto po pitanju kvaliteta, što je jako dobro stvoreno za binge-ovanje, je serija The Boys. Ne znam da li si čula za tu seriju.
Čula sam, nisam gledala, eto prilike. Ajde da čujemo malo muzike pa ćeš da nam onda ispričaš. Ajde, o toj seriji. My family always said I was the bad child, throwing me away into the bad bow. Been putting on a fake smile, sitting on my own, feel like I'm exiled.
We were never a family. Now you're standing in front of my door. was the bad child.
Echo.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2 i dalje je sa nama reditelj Goran Nikolić, ali prije nego što nastavimo razgovor o seriji The Boys koju smo pomenuli, poštovani slušalci, imamo jedno obaveštenje za vas. Eto, premijerno u kulturnim krugovima otvaramo veze za vaša telefonska uključenja. Ako vi želite da sa nama podelite šta to gledate ili čitate ovih dana, sada je pravi trenutak za to. Broj telefona dobro znate, to je 3229653. Ponovit ću još jednom, 3229653, dok se neko ne javi. Gorane, serija The Boys.
Serija The Boys, kako sročiti ukratko? Pa,
čekamo drugu sezonu.
Da, čekamo drugu sezonu i pošto ću sad potruditi uraditi nešto što je strano moje ličnosti, a to je da sažmem nešto i da kupim ljude da gledaju seriju. Ovako, serija The Boys predstavlja jedan tip paralelnog univerzuma, odnosno drugačije gledanja na svet u kome živimo, u kome postoje superheroji.
Koji su veoma popularni, znamo.
Da, ali alternativna verzija njih. Naprimjer, imamo Supermana koji je potpuni psihopata i ono, željen slave. Imamo, ne znam, Flasha koji je egocentrik, koji uzima određenu vrstu droge koja mu pojačava fizičku spremnost i to.
Da.
I svi ti superheroji imaju velike mane, I naročito na tom kao planu međuljudske komunikacije, zato što pojao ih je taj moment da su veći od svih i ti sada oko njih, zato što su oni nadmoćni od svih, imaš gomile PR stručnjaka koji ih promovišu, koji im peglaju sve gluposti koje urade iz upravo tih svojih slabosti, i sad imaš tu ekipu koju zovu The Boys, koji čine tim outsidera, koji su zapravo obični ljudi koji nemaju moći, koji pokušavaju da raskrinkaju korupciju i sve te neke malverzacije i mutne radnje koje se dešavaju u tom svetu, i tako da koga ovo nije kupilo, ne znam šta još mogu da mu kažem, osim da ima dosta onako zdravog, nekorektnog crnog humora.
Ljubitelji crnog humora će onda u tome sigurno uživati. A u mom ovako neformalnom razgovoru sa prijateljima, mnogo njih mi je reklo da će, na primjer, se sada vratiti nekim filmskim klasicima. O tome sam razgovarala malo pre i sa Vidom Ognjenović, da je ovo trenutak zapravo za vraćanje na stare filmove, za vraćanje na možda filmove na trilogije, kao što je, recimo, meni odmah pada na pamet, naravno, Gospodar prstenova, recimo, da se odgledaju produžene verzije u kontinuitetu. To je, čini mi se, više od 12 sati sadržaja. Koji bi film preporučio? Da li možda neku trilogiju, da li možda nešto što je nešto?
Ja preporučujem samo užasno dugački filmovi da se gledaju sad kad se ima vremena. Naprimjer, film Satan Tango, koji traje 7 sati, da gledamo napaćene zemljoradnike u Mađarskoj i da imamo čitave momente u jednom kadru od sat vremena kako gledamo neko kako ćuti i gleda kroz prozor. To je jako dobro za test izdržljivosti, jer onda kada završi film ti ne znaš da li si dalje u istoj godini, da li isti vek, šta se desi, ili moraš da otvoriš prozor da vidiš da li sve isto napolju. Ali također imamo i tako neke zabavne...
Samo ću te prekinuti na trenutak, evo imamo prvog slušalca na vezi, nemamo ipak. Dobro, izvini, nastavi, ništa.
A s druge strane imamo to, vi kao neke mnogo zabavnije sadržaje, kao što su produžene verzije nekih filmova, na primjer Gospodara, koje je dobro vidjeti zato što to nisu neke verzije koje su nastale sad iz neke taštine studija, nego zato što te verzije su zapravo originalne, koje zbog dužine nisu mogla budu plasirane u bioskope. Mislim, i ovoliko koliko su dugački, i to se jedva provuklo u bioskope, mislim, zbog prvog dela koji je doživio uspeh, to je bio rizik.
Ili nešto su, recimo, od novije produkcije kao što je Irishman.
Naprimer, da. Ali Irishman mislim da je gledan isključivo zbog onoga što bi Beograđani rekli star value.
A to je, okupio je veliki zvijest.
Okupljeni su veliki glumci, reditelj koji je ono, reklama za sebe kao što je Tarantino. Ono, čovjek koji je nesvjesno napravio brend od sebe. Da li je to zbog toga što su mu filmovi kultni ili ima toliko kilometražu?
A to je Martin Scorsese, samo da kažemo.
Da. Za sve koji ne znaju, pošto ja i dalje u svojoj glavi neke stvari pretpostavljam
kao,
previše.
Kao da svi znaju.
Kao da su, ono, stavljam i kao datost, što se kaže. Ali da, svakako mislim da treba tako sad ljudi da daju šansu nekim malo dužim sadržajima, i kad smo već kod klasika, na primjer, mislim da bi bio dobar moment Lawrence od Arabije da se odgleda, kogod da nije pogledao, na što većem platnu, i mislim da je to jedan od čisto na filmskom planu najimpresivnijih stvari koje čovjek na ovoj planeti napravio. Kad već ono, imamo i vremena i strpljenja za to pored serija, i da, preporučio bih za sve koji vole onako malo uvrnutiju azijsku kinematografiju, epsku mešavinu ljubavnog filma, mange, trilera, konspiracije i crne tinejdžerske komedije koje zove Love Exposure od Shiona Sonoa, i ništa neću da vam otkrivam jer to film koji ono previše deskriptivan da bi reči mogle da ga opišu, da to ne ode u neko prepričavanje, tako da samo ću vam reći Love Exposure od Shiona Sonoa. Pronađite to ako želite nešto drugačije, i film traje 4 sata, tako da budite spremni na sve.
Gorane, mene si privukao već ovim opisom, odnosno ovim žanrovskim odrednicama koje si pomenuo. Najlepše ti hvala što si danas bio naš gost.
Hvala i tebi što si me pozvala.
Bio je ovo Goran Nikolić, mladi reditelj, veliki filmofil, kako sam ga najavila na početku. Slušamo malo muzike pa nastavljamo Kulturne krugove.
Love
Radio Beograd 2 i dalje slušate Kulturne krugove. Prelazimo na vesti iz kulture, vesti domaće, vesti iz sveta. Jedna od njih svakako koja je, makar po reakcijama na društvenim mrežama, obradovala najviše ljubitelja pozorišta, jeste to da Narodno pozorište u Beogradu povodom prekidanja igranja predstava pred publikom najavljuje besplatan streaming svojih operskih, baletskih i dramskih predstava. O tome šta očekuje one koji se od pozorišta prosto ne mogu odvojiti, danas u emisiji razgovaramo sa Ivanom Vujić, upravnicom Narodnog pozorišta u Beogradu. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Kakav vam je plan? Dakle, koliko sam vidjela na Instagramu i na Facebooku, vi ste pitali zapravo one koje vas prate, šta bi najviše voleli da vide?
Pa, pre svega, u ovakvoj jednoj situaciji koja je jedna teška globalna situacija, a također izuzetno teška situacija po Republiku Srbiju. Naravno da se Narodno pozorište ponaša odgovorno prema regulativama Republike Srbije i odgovorno prema svakom svom zaposlenom, kao i prema svim svojim sugrađanima i svoje publici. A samim tim mi više ne igramo predstave. Međutim, mi smo uvek kao pozorište i kao lekari, mi smo tu da pomognemo, da negde proširimo, da dilatiramo svest i u jednom ovakvom momentu smatram da je neophodno da delujemo. Umetničke kuće posjeduju različita sredstva delovanja, pogotovo danas, i jedan streaming na određenoj online platformi jeste jedan dobar način da ostanemo u vezi sa svojom dragom publikom i da mi dođemo kod njihove domove, a da oni budu veoma koncentrisani i veoma negde, što bi se reklo, da budu spremni da ostanu u svojim domovima zarad opšteg boljitka i zarad toga da pobedimo i ovu nevolju koja nas je sve zadesila. Znači, zajednički smatramo da sa svoje strane možemo da im pomognemo na taj način što ćemo doći i prikazati svoje predstave, komedije, tragedije, drame, balete, opere. I ono što je vrlo lepo, to javio se izuzetno veliki broj.
Izuzetno mnogo, baš sam htjela da kažem, oprostite, više stotina na Instagramu sam vidjela da se javilo.
Jeste, i to je, znači, pokazalo se da su ljudi željni, oni se pridržavaju i ostaju kod kuće, ali žele da ostanemo u vezi i da budemo povezani, da budemo zajedno. Narodno pozorište ostaje sa svojom publikom, sa svojim narodom, kao što i treba, i prva predstava je sutra u 21 čas, to je Bela kafa Aleksandra Popovića, jednog od naših najboljih komediografa, u režiji gospodina Neškovića, i ona će se moći pogledati dva dana. Posle toga ići ćemo sa drugim žanrovima, sa baletom, sa operom i tako dalje, i mi se trudimo da to budu naši najbolji snimci.
Ivana, najlepše, znači, vam hvala.
Mi smo sami i nastavit ćemo na taj način i dijalog sa našom publikom, o njihovim željama, mišljenjima, i na kraju ostajemo zajedno. Svi ostajemo zajedno, a pritom smo veoma disciplinovani i pridržavamo se svih regulativa koja je propisala Republika Srbija.
Naravno, ostajemo zajedno i podsjećamo se svi zajedno na to koliko je važno hraniti duh u ovakvim situacijama.
Duša može da izleči telo, kao što i zdravo telo leči dušu. Znate, zato moramo da sačuvamo i telo i dušu. Lekari su u prvoj liniji borbe negde, ali ne mogu da kažem, i umetnici se nalaze također u prvoj liniji borbe na neki drugi način, i mi pronalazimo sa te načine, razmišljamo kako dalje, kako to dalje da unapredimo, kako to dalje da razvijemo, zato što smo mi lekari duše.
To je zadatak svih umetnika i delatnika u kulturi. Ivana, najlepše vam hvala. Čuli ste, poštovani slušalci, Bela kafa sutra u 21 čas. U ovoj predstavi možete uživati iz udobnosti svoje fotelje. kada je reč o vestima iz sveta, najprestižniji festival dokumentarnog filma, IDFA, bit će održan ove godine u novembru, a trenutno nude skoro 300 naslova koje možete videti besplatno na njihovom sajtu. Još jedan događaj se odvio sinoć, privukao je pažnju. Chris Martin, pevač grupe Coldplay, održao je Instagram koncert sinoć, a po njegovom primjeru, dakle ugledajući se na njega, će to isto učiniti i pop zvezda John Legend večeras. Pored toga, 450 kurseva fakulteta koji pripadaju Ivy Ligi su otvoreni i možete ih pohađati besplatno na sajtu. Svakog od njih možete zapravo pronaći direkcije kako da dođete do tih kurseva različitih tema, dakle tu ima i nauke, ima i društvenih nauka uopšte, medicine, matematike, inženjeringa, zaista je širok raspon tema i to su svakako neki samo primjeri svetli u ovim trenucima u kojima je važno da svi budemo zajedno i da svi provodimo vrijeme kod kuće, ali uz kvalitetan sadržaj.
Yeah.
približimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi. Pomenula sam na početku da će nekoliko minuta danas biti posvećeno kritici. Poslednja izložba koja je bila otvorena za posetioce Narodnog muzeja u Beogradu, podsjećam, koji je zatvoren od juče, bila je postavka Praznik malih prijatelja belgijskog umetnika Jana Fabra. Da čujemo šta o Fabrovoj izložbi kaže naša likovna kritičarka Zoja Bojić.
Kada je pre neku godinu Jan Faber, savremeni sredovečni belgijski likovni, to jest multidisciplinarni i pozorišni umetnik, izložio preparirane životinje u Ermitažu u Sankt Petersburgu, deo ruskih ljubitelja umetnosti javno je izrazilo svoj protest pod sada poznatim hashtagom Pazor Ermitažu. Ovom prilikom u Beogradskom narodnom muzeju isti umetnik je izložio svoje crteže, sitnu skulpturu i jednu instalaciju, sve iz rane mladosti koji ne vređaju nikakva prava životinja, ali se svejedno osjećam pozvana, kada ovdašnja javnost i onako nije uznemirena, da ukažem na nedostojnost ove izložbe. Ona ne vređa nikakva moralna načela, već zdrav razum. Kada se razmisli, protesti za veća prava životinja povodom Fabrovih takozvanih likovnih eksperimenata i u Rusiji i drugde, kao nomadka na jedne stepenice muzeja sa visine bacao žive mačke, možda su tako interpretirani u procesu zamene teze. Rusima i drugima nesumnjivo je smetalo bacanje magle u oči ljubiteljima umetnosti, izlaganjem pa i performansima koji retko mogu da se i sa najboljom namerom razumeju kao likovna, ili ako baš mora tako da se kaže, vizuelna dela. Problem sa Beogradskom izložbom je u sledećem. Relativno skoro, ponovo otvoren Narodni muzej pokazuje da nema jasnu koncepciju šta i po kom kriterijumu izlaže u okviru svog izložbenog programa. Ovo nije prilika da se osvrnemo na stalnu postavku. Zar Narodni muzej bilo koje zemlje ne izlaže prvenstveno dela svojih umetnika na tematskim, retrospektivnim i drugim izložbama? Zar se takvi muzeji, kada izlažu dela umetnika van tog prioriteta, ne rukovode visokim standardima i parametrima, pa tako u Luvru može da se prikaže Leonardo ili uostalom i strani savremeni umetnik bogatog i značajnog opusa? I kod nas, kao i drugde, ima mnogo drugih izložbenih prostora koji su prikladni za izlaganje manje značajnih dela, manje značajnih likovnih umetnika. Manje značajnih umetnika? Jan Faber je još kao student na fasadu kuće svojih roditelja, mislilo se iz vica, ali izgleda za ozbiljno, zakucao tablu na kojoj piše da je tu žive umetnik Jan Faber. Svejedno, uprkos međunarodnom marketingu, kome bi i sam Salvador Dalí pozavideo, i mogućoj narcisoidnosti koju su identifikovali različiti likovni kritičari, blogeri i drugi, trag koji je u likovnim umetnostima do sada za sobom ostavio Jan Faber nije širok i nije dubok. Dakle, manje značajni umetnik. Što se tiče manje značajnih likovnih dela, u Narodnom muzeju su izložene serije crteža insekata, serije sitne skulpture koje predstavljaju insekte i instalacija koja predstavlja dom u kome žive neki od tih insekata. Ove radove Jan Faber je izradio 1977. i 79. godine, kada mu je bilo 20 godina. Sami po sebi ti rani radovi nisu loši i ukazuju na neka od njegovih kasnijih likovnih interesovanja, ali ni pojedinačno ni zajedno ne sačinjavaju umetnička dela koja vredi izložiti u muzeju, posebno Narodnom muzeju neke zemlje, sa mogućim izuzetkom njegove sopstvene zemlje. Moguće je da je Narodni muzej mislio da ako su mogli Luvr i Ermitaž, onda možemo i mi da izložimo neka drugačija dela Jana Fabra. Ali ne možemo, između ostalog zbog toga što su izložbeni i prateći programi ove dve navedene značajne svetske institucije tako bogati i raznoliki da tu i tada izloženi radovi Jana Fabra predstavljaju jedan mali deo aktivnosti tih institucija. Uostalom, u oba navedena slučaja Jan Faber je nameravao da svojim izloženim delima ostvari dijalog sa nekim delovima stalne postavke i Ermitaža i Luvra, što kod nas, naravno, apsolutno nije slučaj. Nekako ne uspevam da izbrišem iz misli radove našeg Voje Jakića iz sredine 70-ih, koji su predstavljali insekte i koje je izražavao hemijskom olovkom na papiru, što su tema i tehnika koje je tako kombinovano na evropsku likovnu scenu deseta godina kasnije uveo Jan Faber svojim bik crtežima. Ali je i to druga priča. Imam još jedan očigledno usamljeni protest upućen Narodnom muzeju. Pitanje kataloga. Prvo mi je u muzeju rečeno da katalog ne postoji. Onda se pokazalo da postoji na izgled fotokopirana sklepana sveščica istog naziva kao i izložba. Ali ne može da se kupi dok se prodavac u prodavnici muzeja ne pojavi da ga proda. A i istina je da nije stvarno katalog, pošto ne sadrži spisak radova i informacije o njima. Da bih ga kupila, mogu da se vratim posle obilaška izložbe u nadi da će prodavac biti tu da mi ga proda. U kom slučaju ne mogu da izađem do garderobe i izlaza, već moram da se ponovo penjem na visoki prvi sprat i idem uokolo pokušavajući da shvatim gde je veoma loše obeležen izlaz. Još jednom i kao prigodni zaključak, ovde uopšte nije reč o vređanju morala, nego zdravog razuma.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Kulturni krugovi su realizovali Igor Ristić, Predrag Vasić, Snežana Pajkić i Sara Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 2 jer sledi Filmorama i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.